Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycan rəsmiləri ABŞ-ın Dağlıq Qarabağ siyasətindən narazı qaldıqlarını deyir. Mərhum Polşa prezidentinin xatirəsi Azərbaycanda bir dəqiqəlik sükutla yad ediləcək. Qırğızstanın Oş şəhərində Bakıyevin tərəfdarları ilə cəmaat arasında qarşı durum olub.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi sətrafı. Azərbaycan Birləşmiş Ştatların Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı siyasətindən razı deyil. Bunu Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov deyib. O, ABŞ və bəzi institutları Ermənistanı açıq şəkildə dəstəkləməkdə günahlandırıb. Əli Həsənov qeyd edib ki, son zamanlar ABŞ hökumətinin siyasəti Ermənistanı düşdüyü çətin sosial-iqtisadi vəziyyətdən çıxarmağa yönəlib və qonşu dövlətlər və digər ölkələrə təzyiq göstərirlər ki, Ermənistanla siyasi, iqtisadi və sosial münasibətlər qursunlar. Əli Həsənov qeyd edib ki, əgər Birləşmiş Ştatlar doğrudan da bölgədə sülh və münaqişənin həllini istəyirsə, Ermənistanı işğalçılıq siyasətindən əl çəkməyə məcbur eləməlidir. Azər Enerji Açıq Səhmdar Cəmiyyəti elektrik xətlərinin altında tikilən qanunsuz evlərin siyasını hazırlayaraq Nazirlər Kabinetinə təqdim edib. Cəmiyyətin vitse-prezidenti Marlen Əskərov media forum saytının açıqlamasında deyib ki, siyahı Azər Enerjinin apardığı araşdırmalar əsasında hazırlanıb. Marlen Əskərov siyahının Nazirlər Kabinetinə 15 gün əvvəl təqdim edildiyini deyir. Elektrik xətlərinin altında 4000-dən artıq belə qanunsuz tikilinin müəyyənləşdirildiyini vurğulayan Marlen Əskərov qeyd edib ki, bu tikililərin çoxu Bakı şəhəri və Abşeron rayonundadır. Aprelin 10-da Rusiyada təyyarə qəzasında həlak olan Polşa prezidenti Lech Kaczynski və onun xanımı Maria Kaczynskinin dəfn mərasimində Azərbaycanın baş nazir Artur Rəsizadə təmsil edəcək. Bu barədə APA agentliyi Polşanın Azərbaycandakı səfiri Krzysztof Krajewskiyə istinadla xəbər verir. Lech Kaczynski və xanımı Maria Kaczynska aprelin 18-də Krakovun Vavil qəsrindəki kafedral kilsədə dəfn olunacaqlar. Aprelin 13-dən Varşavada prezident sarayında Lech və Maria Kaczynskilərlə vida mərasimi keçirilir. Vida mərasimi dəfn günədəki davam eləyəcək. Polşa prezidenti Lech Kaczynskinin xatirəsi aprelin 18-də Azərbaycanın bütün ərazilərində də bir dəqiqəlik sükutla yad ediləcək. Bu barədə Azərbaycan Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev məlumat verib. Akademik Milli Dram Teatrının aktyoru Azərbaycanın xalq artisti Telman Adıgözəlov 57 yaşında vəfat edib. Onun bugün səhər saat 4 radələrində infarktdan öldüyü bildirilir. Telman Adıgözəlov 2000-ci ildə əməkdar, 2006-cı ildə isə xalq artisti adına layiq görülüb. Bir qızı, bir oğlu var. Allah rəhmət eləsin.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərləri davam etdiririk. Gürcüstan müxalifəti parlament binasının qarşısında bugün etiraz aksiyasına çıxıb. Aksiyaslılar siyasi məhbusların azad edilməsini tələb ediblər. Rustavi prospektində hərəkət bir neçə dəqiqə dayanıb. Qırğızstandakı ötəri hökumətin tərəfdarları hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmış prezident Qurbanbek Bakıyevin Oş şəhərində çıxışına imkan verməyiblər. Bakıyevin tərəfdarları bugün şəhərdə mitin keçirməyə cəhd göstərərkən cəmaatla onun tərəfdarları arasında toqquşma baş verib. Bakıyevin can güdənləri onu hadisə yerindən uzaqlaşdırmaq üçün havaya atəş açmalı olublar. Məlumatlara görə xəsarət alan olmayıb. Mühafizəçilər Bakıyevi maşına mindirərək meydandan uzaqlaşdırıblar. Qurbanbek Bakıyev bundan əvvəl onun və ailəsinin təhlükəsizliyinə təminat veriləcəyi halda istifa verməyə hazır olduğunu bəyan eləmişdi. Amma ötəri hökumət bildirib ki, o məhkəmə qarşısında dayanmalıdır. Rusiya hökumətinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə baş nazir Vladimir Putin ilə Bakıyev arasında bugün telefon söhbəti olub, amma söhbətin məğzi hələlik açıqlanmayıb. İslandiyada vulkan püskürdüyünə görə Böyük Britaniya və Avropanın şimalında hava əlaqəsi kəsilib. London, Manchester, Birmingham, Belfast, Glasgow və Edinburgh'da yüzlərlə təyyarə reisi təxirə salınıb. Vulkan buzlağın altından püskürdüyünə görə bu, buzların əriməsi və İslandiyada daşqına səbəb olub. Çində baş vermiş zəlzələdən ölənlərin sayı 617-yə çatıb. Hakim dairələr ölü sayının artacağını istisna eləmir. 6.9 bal gücündə olan zəlzələnin mərkəzi ölkənin qərbindəki dağlıq ərazidə olub. Çinxay əyalətinin rəhbərliyi 10 mindən çox yerli sakinin yaralandığını xəbər verir. Uçqunlara görə yollar bağlanıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramının ikinci hissəsi ilə davam edir.
Sə
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millə, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün, artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallah kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qalın. Bizimlə qalın. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Hazırsınız. 14/24'ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14/24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz 07-dəyik. Bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14/24 Gənclər, gənclər, gənclər.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Keçən önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konusiya dəyişiklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun İşdən Sonra proqramına yeni qoşulan dinləyiciləri salamlayıram. Studiyada mən Xədicə İsmayılovayam və bugün əsas mövzumuz İlham Əliyevin aprel tezisləridir. Dünən Nazirlər Kabinetinin iclasında prezidentin dediklərinə söz ardı təqdim edirik bugün dinləyicilərimizə və siyasi şərhçilər Mübariz Əhmədoğlu və Azər Rəşidoğlu dövlət başçısının siyasi mesajlarının hərfi və ruhu barədə danışırdılar və o da qeyd olundu ki, dövlət başçısının bizim işimizə, ölkənin işinə qarışılmaması haqqında dedikləri və onun ardınca prezident aparatının şöbə müdürü Əli Həsənovun Amerikanın ünvanına kəskin tənqidlər ünvanlaması Azər Rəşidoğlunun fikrincə Amerikaya bir meydan oxumaq cəhdidir ki, o bunu çox uğursuz bir cəhd kimi adlandırdı. Qeyd edək ki, Əli Həsənov bugün Birləşmiş Ştatların Qarabağ məsələsində Ermənistanın xeyrinə Azərbaycana təzyiq etdiyi barədə bir çıxış edib. Bu arada söz verdiyimiz kimi Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyinin sözçüsü Terry Davidson'ın da nöqteyi nəzərini çatdırmaq istəyirəm. Bu tənqidlərlə bağlı Terry Davidson deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə nizamlanması üzrə bütün səyləri dəstəkləyir və Minsk qrupunun da həmsədri olan ölkələrdən biri kimi Birləşmiş Ştatlar anlayırlar ki, Azərbaycan da, Ermənistan da danışıqlar yolu ilə nizamlanma prinsipini özləri qəbul etməlidirlər. Bu nöqteyi nəzərdən Birləşmiş Ştatlar bu istiqamətdə öz səylərini balanslaşdırır. Belə bir fikir söyləyib Terry Davidson. Bu hər halda prezidentin dediklərinə də söz ardı kimi maraqlı məlumatdır. Bu arada növbəti mövzumuzu sizə və növbəti qonağımızı təqdim edirəm. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyevlə biz prezidentin siyasi mesajlarından sonra, yəni onlarla yanaşı Nazirlər Kabinetinin iclasında verdiyi iqtisadi mesajlar barədə danışacağıq. Hər vaxtınız xeyir Azər bəy və təşəkkür edirəm verişə gəldiyiniz üçün. Dinləyicilərimizə isə xatırladıram ki 050-744-10-17 bizim SMS xəttimizdir. 436-77-41 canlı yayıma qoşulmaq üçün prodüserlə əlaqə xəttidir və efir @ azadlıqradiosu.az ünvanına yazıb ismarçılarınızı çatdıra bilərsiniz. Və Azər bəy, sizcə, yəni dünənki prezidentin Nazirlər Kabinetinin iclasında etdiyi dünənki nitq digərlərindən onunla fərqlənirdi ki, əsas diqqət yönəlmişdi Dağlıq Qarabağ haqqında danışılanlara, bu mövzuya, Dağlıq Qarabağ mövzusuna və prezident iqtisadi məsələlərdən çox az danışdı. Yəni əslində Nazirlər Kabineti ilə iclasda prezidentin daha çox iqtisadi məsələləri müzakirə etməsi gözlənilən olardı, amma ki dünən bu və ənənəvi olaraq da belə olurdu həmişə. Dünən isə əsas diqqət Qarabağ mövzusuna idi və iqtisadiyyat barədə bir qədər az danışıldı. Sizin təəssüratınız nədir həmin çıxışda?
Doğrudan da artıq belə müşavirələr ənənə halını alıb. Yəni hər rübin belə deyək yarım il, 9 ay və ilin yekunları üzrə belə müşavirələr təşkil olunur. Prezidentin belə deyək başçılığı ilə Nazirlər Kabinetinin geniş müşavirəsi olur. Və təbii ki biz hər zaman belə müşavirələrdə daha çox iqtisadi məsələlərin müzakirəsini görmüşük. Ölkənin sosial iqtisadi həyatında baş verən dəyişikliklər və hansı istiqamətdə inkişafın olması ilə bağlı mesajları görmüşük. Təbii ki dünənki müşavirədə də iqtisadi faktorlar öz rolunu müəyyən qədər belə deyək ki əsas
səsləndirildi.
Lakin indiki vəziyyətdən asılı olaraq təbii ki dünən əsas yük, daha doğrusu müşavirənin əsas yükü siyasi aspektdən idi. Xüsusilə Dağlıq Qarabağ ətrafında baş verən proseslər və hal-hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında baş verən proseslər, orada gedən danışıqlar prosesi və Azərbaycanın sanki bu danışıqlardan kənarda saxlama məsələsi və təbii ki bundan bir gərginlik hiss olunurdu.
Yəni sizin fikrinizcə bu İlham prezident öz nitqində yəni siyasi gərginliyi
hiss olunurdu, bəli. Yəni prezidentin çıxışından mən bütün müşavirələri izləmişəm, prezidentin çıxışından dinləmişəm, xüsusilə onun sosial iqtisadi sahədə bağlı həmişə mənim üçün maraqlı olub görək nələr gözlənir, ümumiyyət hadisələr necə qiymətləndirilir. Mən də hiss elədim ki, dünənki çıxışlarda əsas motiv daha çox siyasi aspekt idi.
Və mən yəni biz mövzunu söz gəlişi aprel tezisləri adlandırmışıq. Sadəcə apreldə baş verib bu nitq, amma ki, yəni o tarixi bir hadisə idi. Ondan sonra o tezislərin həyata keçirilməsi üçün 70 il bütün sovet xalqlarına külünk çaldırıblar. Amma ki bu nitq, yəni ümumiyyətlə prezidentin bu Nazirlər Kabinetindəki çıxışları adətən bundan sonra nə olur? O çıxışlarda deyilənlər, ondan sonra onların tətbiqi ilə bağlı necə qiymətləndirərdiniz bu təcrübəni?
Valla mən öz əgər müşahidələrimi əsasən soruşursunuzsa, bu müşavirələrdə çox ciddi tezislər səslənir. Yəni, ən azı gələcəyə yönəlik və mən onu da şahid olmuşam ki, zaman-zaman bizim cavab axtarmalı olduğumuz sualların cavabları burada səslənir. Yəni, ola bilər bu cavablar və ya digər formada bizi qani eləməsin. Ola bilər hökumətin siyasəti ilə bağlı. Hər halda dövlət başçısı olaraq o öz hökumətinə, Nazirlər Kabinetinə, rəhbərlərə növbəti iqtisadi fəaliyyətin təşkili, növbəti istiqamətləri haqqında ciddi mesajlar verir və sadəcə bir məsələ var ki, orada səslənən bütün faktları bir mənalı başa düşmək təbii ki düzgün deyil. Orada müəyyən üstü örtülü istiqamətlərin səslənməsi olur və yaxud bəzən belə deyək ki, mesajlar olur, o daha çox təbliğata yönəlik mesajlar olur. Nəyin ki, məsələn, mən sizə deyim, zaman-zaman sahibkarlığın müdafiəsi ilə bağlı, sahibkarlara müdaxilənin azaldılması ilə bağlı səslənən fikirlər və verilən qərarlar daha çox belə deyək, təbliğat xarakteri daşıyır, nəyin ki, reallaşdırmaq istəyi.
Və artıq prezidentdən də sitat gətirmək vaxtıdır məncə. Prezident hansı iqtisadi tezisləri səsləndirdi? Əsas tezislərdən biri və diqqət cəlb edən tezislərdən biri əhalinin gəlirlərinin artması ilə bağlı prezidentin dediyi idi. O deyib ki, qiymətlər çox az qalxıblar və dünya maliyyə böhranından ölkə iqtisadiyyatı salama çıxıb, əhalinin pul gəlirləri artıb və bunu banklara qoyulan əmanətlərin 30% artması göstərir. Bu tezisə münasibətiniz?
Təbii ki, bu müşavirədə duyulan bir his ondan ibarət idi ki, bəsən ötən ilin dövrlərindəki müşavirələrdən fərqli olaraq bu müşavirədə iqtisadi sahədə daha bir arxayınçılıq hiss olunurdu. Bu da dünya bazarında neftin qiymətinin qalxması ilə bağlıdır. Mən sizə deyim ki, neftin qiyməti bu gün Azərbaycan üçün arzu olunan belə deyək, Azərbaycan hökuməti üçün arzu olunan bir səviyyədə hələ qərarlaşıb və bu da təbii ki, büdcənin gəlir imkanlarının dolmasını təmin edən bir, əlavə gəlirlər vəd edən bir qiymətdir. Və buradan da çıxış eləyərək həm gələcəyə yönəlik, məsələn, bir əvvəlki mesajlardan və burada təkrarlanan mesajlardan biri əmək haqqı və pensiyaların artırılması ehtimalı idi. Və həmin siyasətlərin gəlirlərin artım ehtimalı ilə bağlı, əslində qalsa bizdə böhranın təsirləri hələ də hiss olunmaqdadır və müəyyən mənada daha artıq dərəcədə hiss olunmaqdadır son zamanlar. Əhalinin gəlirlərinin artmasından danışmaq, qiymətlərinin yüksək, çox da yüksək olmamasından danışanda biz onu da diqqətə saxlamalıyıq ki, son zamanlar ölkənin bank sektorunda baş verən proseslər, əgər həqiqətən də əmanətlərin artması baş verirsə, banklardakı bu gərginlik nə ilə bağlıdır? Təbii ki, bu suala cavab axtarılmalıdır. İkincisi, istehlak kreditlərinin kəskin şəkildə aşağı düşməsinin nə ilə bağlıdır? Bu suala cavab axtarılmalıdır. Və nəhayət, diqqət yetirirsə, əhalinin müəyyən təbəqələrin əvvəllər aldığı istehlak kreditlərini ödəyə bilməməsi və bu səbəbdən bankların kreditə verdiyi bir çox əmtəə və malların banklar tərəfindən geri alınması, yəni onların satışa çıxarılması halları. Yəni bütün bunlar diqqət çəkən məqamlardır. Əgər əhalinin gəlirləri həqiqətən artma meyillidirsə, gərək ki, əhalinin müəyyən təbəqələrində həmin o kreditlərin ödənilməsində problem yaranmamalı idi.
Və yeri gəlmişkən iqtisad prezident özü də tezislər, yəni Nazirlər Kabinetinin iclasındakı çıxışlarının ardınca onun tətbiqi məsələsinin vəziyyətinə bir balaca işarə vurub. O deyib ki, iqtisadiyyatın müxtəlif sektorlarında işləyənlərin bir hissəsinin qeyri-qanuni işlədiyini barədə danışarkən, o deyib ki, onların maaşları qanuni şəkildə almırlar və buna görə də vergidən yayınırlar. Bu sayədə stat gətirirəm. Bu sayədə müəyyən işlər görülüb, ancaq bu işlər kampaniya xarakteri daşımamalıdır. Xatırlayıram, mənim bir çıxışımdan sonra bu sayədə çox ciddi tədbirlər görülməyə, ciddi nəzarət tətbiq edilməyə başlamışdı. Ondan 6-7 ay keçəndən sonra elə bil ki, nəzarət sanki biraz zəiflədi və biz bir növ yenə də elə köhnə vəziyyətə qayıtdıq. Yəni, bu məsələ daim ciddi araşdırılmalıdır, statın sonu. Yəni, prezident bu məsələ bu yeni vergi yoxlamalarının siqnalıdır, yoxsa bu həqiqətən iqtisadiyyatın kölgədən çıxarılmasına bir işarədir? Bundan sonra nə baş verəcək?
Burada iki amil var. Birincisi, təbii ki, əgər biz əmək haqlarının artma haqqında, əhalinin gəlirlərinin artma haqqında danışılırsa, bəzən rəsmi statistikada bunu göstərmək şərtində olduğu halda, İstinadın bir ondan ibarət ki, əhali qeyri-rəsmi formada gəlirlər artır. Məsələn, rəsmi statistikada belədir. 296 manatdan əmək haqqı 298 manat artıb. Yəni, 2 manat artım doğrudan və əhalinin böyük, gəlirlərin böyük artımından danışmağa əsas verir. Bu, təbii ki, bir tərəfdən, yəni gəlirlərin qeyri-rəsmi sektorda artması haqqında təsəvvürlər formalaşdırır. İkinci bir tərəfdən, əvvəllər, məsələn, 2 il bundan əvvəl, Azərbaycanda bu gəlirlərin artımının əsas, özü də xüsusilə qeyri-rəsmi gəlirlərin əsas mənbəyi harada yerləşirdi? Tikinti sektorunda. Böyük bir boom var idi. Bakı şəhərində çox müxtəlif müəssisə və şirkətlər tikinti işlərlə məşğul idi. Biz indi bunu görmürük. Bakıda, məsələn, tikinti iki il bundan əvvəl kimi deyil. Onda əgər deyilsə, tikinti şirkətlərin sayı azalıbsa, təbii ki, qeyri-rəsmi ödənişlərin də azalması baş verir. Üçüncü bir tərəfdən, bu gün tikintilərin böyük əksəriyyəti, həyata keçirilən tikintilərin böyük əksəriyyəti dövlət büdcəsi hesabına həyata keçirilən layihələr üzrədir. Yəni, yol tikintisi, körpü tikintisi, müxtəlif, belə deyək, infrastruktur obyektlərinin tikintisi və bu tikintilərlə də rəsmi olaraq dövlət orqanları, müqavilə bağlayırlar. Və təbii ki, faktiki olaraq bunların həmin müqavilələrin icrasını nəzarət etmək imkanı var. Və əgər burada qeyri-rəsmi ödənişlər varsa, demək bu yuxarı məmurların razılığı ilə baş verən proseslərdir. Və bütün hallarda təbii ki, bir tərəfdən bu cür yoxlamaların artırılmasına bir çağırış, digər tərəfdən yoxlamaların mərkəzləşdirilməsinə bir çağırış, yəni ən azı fərman formasında, sərəncam formasında bu özü bir qarışıqlıq yaradır. Hər halda hesab edirəm ki, qarşıdakı dövrdə doğrudan da yoxlamaların artması və onların mərkəzləşdirilmiş bir prinsipin həyata keçirilməsinin şahidi olacağıq.
Və daha sonra prezident yollar barədə danışıb. Deyib ki, Şamaxı Qəbələ yolu yenidən çəkiləcək. O belə bir şey deyib ki, bu yaxınlarda Nəqliyyat Naziri mənə məlumat verib, bu da çox vacibdir. Biz yolu yaxşı çəkdik, amma gərək genişləndirək, dörd zolaqlı edək. Bu yolun davamı olan Şamaxı Qəbələ yolunun böyük hissəsinin tikintisi bu il başa çatmalıdır və ondan sonra bu yol Balakənə qədər davam etməlidir. Söhbət Bakı-Şamaxı yolunun genişləndirilməsindən gedir. Bu barədə çox danışılıb və biz təkrar-təkrar çəkilən, sökülən və yenidən çəkilən yollar barədə danışırıq. Prezident bu çıxışının bu hissəsi ilə legitimlik qazandırır həmin o hamının tənqidinə məruz qalan proseslərə, yoxsa...
Təbii ki, yalnız bu yox, ümumiyyətlə prezidentin əvvəlki müxtəlif çıxışlarında bu cür hadisələrə legitimlik qazandırmaq belə deyək ki, çağırışları olub və bu yəqin ki, yenə də olacaq. Əslində qalsa, yollara vəsaitin ayrılması məsələsi klassik bir sahədir, yollar, özünüz bilirsiniz. Bura nə qədər pul səpsən də o yolların, belə deyək ki, o yollar o pulu uda bilər. Mən sizə yalnız onu deyim ki, son 3 ildə, 2008, 2009 və 2010-cu ildə büdcədən ayrılan vəsaitləri yalnız yol infrastrukturuna nəzər salsa, bu haradasa 4.8 milyard manat eləyir. Büdcədən ayrılan vəsait və xarici kreditləri hesabına, yəni bu 6 milyard dollar deməkdir. Son illik, yəni həddindən artıq böyük bir vəsaitlər ayrılır və bunun müqabilində təbii ki, biz hələ də yolların, belə deyək, ən azı təmir olunmuş yolların tam keyfiyyətli olduğunu söyləyə bilmərik. İki məsələnin bir məsələyə aydınlıq gətirək. Birincisi, biz Azərbaycanda doğrudan da yol infrastrukturunun yenidən qurulmasını zəruri hesab edirik. Bu bir mənalıdır və heç kəs deməsin kəndisində müəyyən məsələlər, işin təşkili ilə bağlı məsələlər bizim tənqidi qeydlərimiz olanda, deyək biz infrastrukturun qurulmasını əleyhinəyik. Bu məsələ bir mənalıdır. Söhbət bu işlərin necə qurulmasından gedir. Təsəvvür edin ki, həm Bakı şəhəri üzrə, həm ölkənin regionlarının üzrə yaradılan yollar ən müxtəlif birinci qurulur, sonra yenidən dağıdılır, sonra yenidən qurulması həyata keçirilir. İndi konkret Bakı-Şamaxı yolu ilə bağlı. Ümumiyyətlə, avtobonların qurulması zamanı və yaxud bu cür, belə deyək, magistral yolların çəkilişi zamanı onun zolaqlarının say məsələsi yolun ötürücülük gücünü müəyyən edən bir göstəricidir. Onun bir ciddi əsası olmalıdır ki, nə üçün biz burada 4 zolaqlı, 6 zolaqlı və yaxud 8 zolaqlı yol edirik. Və bunun da beynəlxalq, belə deyək, beynəlxalq səviyyədə qəbul olunmuş standartları var. Əgər hər hansı bir yoldan bir saat ərzində avtomobil buraxılışı 3000 vahiddə çatırsa, burada 2 zolaqlı yol kifayət edir. 3000 avtomobili keçirsə saat ərzində buraxılıcılıq, onda 4 zolaqlı yola keçilir, 3000-5000 arası. İndi Bakı-Şamaxı yolunda və Şamaxı, belə deyək ki, Qəbələdən keçib Balakənə keçən yollarında saatda avtomobil buraxılışı 3000 vahid təşkil edirmi? Təbii ki, bunun elə bir ehtiyac yoxdur. Yəni, ehtiyac olmadığı halda onun, belə deyək, 4 zolaqlı yol etməsinə ehtiyac varmı? Gələcəkdə bu yoldan bu qədər avtomobilin keçməsi gözlənilirmi? Bu barədə heç bir, belə deyək ki, nə konsepsiya görməmişik, nə proqram görməmişik, hər hansı bir sənəddə bu öz əksini tapmır. Deyə bilərlər ki, Bakı-Quba yolu açılanda, təbii ki, oradan avtomobillərin gəlişi arta bilər. Yəni, bu əsasda müəyyən, belə deyək ki, əlavə yolun, yolun genişləndirilməsinə ehtiyac yarana bilər. Hələ mən birinci yolun genişləndirilməsi zəruri ilə danışıram. Ondan sonra bu prosesin necə getməsi çox önəmlidir. Bu məsələdə çox önəmli bir məsələ var. Son vaxtlar özümüz görürük ki, Şamaxıdan və İsmayıldan keçən ərazi həddindən artıq torpaq sürüşmələri baş verir. Və orada yollar neçə dəfə bərpa olunmasına rəğmən yenə sürüşmələr davam edir və o sürüşmələrin qarşısına alınması istiqamətində də heç bir ciddi tədbir görülmür və yaxın dövrdə də bu prosesin davam etməsi gözlənilir. Belə bir halda nə dərəcədə məqsədə uyğundur ki, ümumiyyətlə bu yolun genişləndirilməsi, çünki gələcəkdə doğrudan da o hissələrin tam dağınıq vəziyyətinə düşəcəyi təqdirdə
necə olmalıdır, Cəmal Şamaxıya getməsin o zaman?
Yox, mən dediyim yolun 4 zolaqlı olmasından. 4 zolaqlı yol çəkilirsə, bu yola avtomobil gəlişinin artmasını nəzərdə tutur. Aha. Yüklü, böyük yük avtomobillərinin gəlməsini nəzərdə tutur. Mən isə deyirəm ki, 2 zolaqlı yol bura kifayət eləyirsə, və bura 4 zolaqlı yol üçün ehtiyac yaranmırsa, bunun genişləndirilməsinə ehtiyac varmı? Yenə də mən perspektiv baxımından yanaşıram ki, bu yol torpaqlar, sürüşən torpaqlar olduğundan, bu yollar böyük, ağır tonajlı maşınların qəbuluna heç vaxt hazır olmayacaq. Çünki torpaq sürüşən torpaqdır. Bakı, Şamaxı Quba yolu, hətta açılacağı təqdirdə də, o yolunda davamlı olaraq Şamaxı Quba yolu gələcəkdə. Yəni o ehtiyacdan ola bilər ki, bunun 4 zolaqlı edilməsinə ehtiyac yaransın. O yolun da tam fəaliyyət göstərməsinə indiki halda belə deyək ki, tam zəmanət yoxdur. Yəni belə bir şəraitdə ən azı Bakı-Şamaxı yolunun 4 zolaqlı edilməsinin zərurəti tam aydın görünmür. Təbii ki, Bakı-Şamaxı yolu 2 zolaqlı ola bilər. Ora yüngül avtomobillərin buraxılışı üçün normal yoldur və kifayət də qədər də ehtiyacı ödəyə bilər. Bu təbii ki, ehtiyaclarla bağlı, yəni bunun nə dərəcədə əsaslandırılmış olması ilə bağlı. Artıq ikinci bir məsələ var. Əgər doğrudan da bu yolun 4 zolaqlı olmasına ehtiyac vardırsa, niyə bu yol bir dəfəlik planlaşdırılmış və bir dəfəlik həyata keçirilmir? Axı yolun bir dəfə qurulub, sonra təzədən onun 2 zolaqdan 4 zolağa keçirilməsi bir tərəfdən yol həmin o şəklimiş xərcləri yenidən sıfıra indirir və yenidən belə deyək, əlavə xərclərin şəklinməsinə gətirib çıxarır. İkinci bir tərəfdən yoldan istifadə edən insanların nə qədər böyük narahatlığına gətirib çıxarır. Yəni bu baxımdan işlərin təşkilində bir tərəfdən təsərrüfatsızlıq və sistemsizlik, digər tərəfdən də iqtisadi baxımdan onun kifayət qədər əsaslandırılmaması göz önündədir. Təbii ki, ölkəyə böyük neft pulları gəlir. Bu neft pulları hesabına bu vəsaitlər hər hansı xərclənməlidir. Yol da ən yaxşı təbliğat vasitəsidir. Həm də ən yaxşı vəsaitin mənimsənilməsi vasitəsidir.
Və dinləyicilər yazır ki, Arif yazır, çox hörmətli prezident əhalinin gəlirlərinin 30% artmasından danışıb, nədənsə özünün Dubai mülklərindən danışmayıb. Zaur yazır ki, köhnə hamam, köhnə tas, hər çıxışında təkrarladığı sözlərdir. Ölmək şeyəm ölmə, yaz gələr, yonca bitər, yeyib kökələrsən. Yaz da gəldi, yonca da bitdi, bəs nə oldu ki, eşək kökəlmədi? Ay millət, bunlara cavab vermək lazımdır. Nə vaxta kimi qul kölə vəziyyətinə dözmək olar? Bıçaq sümüyə dirənib. Bir dövlət başçısı ki, üzümüzə baxa-baxa bizə yalan danışır. Ondan nə gözləmək olar? Belə bir fikir yazır Zaur. Və xalq imzalı bir nəfər yazır ki, əhalinin gəliri artıb deyəndə həmin varlı daha da varlanıb, kasıb daha da kasıblayıb. Özünüz baxın, 1000 manat alaq. Alan tutaq ki, 20% artanda 200 manat qabağadır. Kasıb 100 manat olduğu üçün 20 manat. Bağlıq düşəndə vay kasıbın canına. Düz deyil.
Əslində qalsa elə belə deyək də, mən bayaq dediyim kimi, yəni o çıxışdan hərə bir şey götürməlidir, hərə öz istəyini başa düşməlidir. Əgər vəsaitlər mən bayaq dediyim kimi 3 il ərzində 5 milyard, 6 milyard dollar vəsait yol tikintisinə ayrılırsa və yolların vəziyyəti budursə, bunun elə bir göstəricisi ondan ibarətdir ki, bu yaşda vəsait hamısı yol tikintisinə yönəldilməyib. Bunların hamı bir hissəsi ilə Dubai'da doğrudan mülk alınmasına yönəldilib. Əgər 14 kilometr yolun düzəldilməsinə 360 milyon manat pul xərclənirsə, bunu gəl inandırır mümkün deyil. Yəni, bu qızıldan mı bu yol çəkilir bu qədər vəsait yönəldilir? Və yaxud gənclikdən hansısa bir kompleks tikilməyə başlayır, yalnız bu il üçün ona 225 milyon manat pul ayrılır. Hələ gələn il nə qədər ayrılacaq, geri müəyyən qalır. Bakı-Quba yolu neçə illər tikilir, elə vəsait ayrılmaqda davam edir. Eyni, bak, Əzbəyev metro stansiyasının üstündə qovşağın tikilməsinə 180 milyon bir istiqamətdə ayrılır bir neçə ildir son vaxtlar. Yəni, onun ətrafında tikintilərin köçülməsi altında başqa vəsait ayrılır. Yəni, həmin ərazidə hansısa yeraltı keçidinin tikilməsi altında üçüncü bir vəsait ayrılır. Yəni, eyni bir məqsədə ən müxtəlif kanallarla vəsait ayrılır və təbii ki, həmin vəsaitin heç də hamısının doğrudan da bu məqsədlərə yönəldildiyini söyləmək çətindir. Belə bir lətifə də var iki prezidentin bir-birinə səfəri haqqında. Gəlib göstərir bir prezident obrisində, deyir, körpünü görürsən orada. İndi uzun lətifədir, mən sadəcə deyir, yox. Deyir, hə, görə bilməzsən, çünki deyir, onun mənim cibimdədir pulu. Yəni, bu tikinti sektoruna ayrılan vəsaitlərin bir ucu mütləq gedib Dubai'dan çıxmalıdır.
Aha, belə. Və prezident isə deyir ki, hər şey bizim fikirləşdiyimiz kimi pis deyil. Və Hətta deyib ki, bələdiyyələr də yol çəkməlidir əhalidən toplanan pulun hesabına. Yəni, əhalinin gəlirləri artıq deyir və deyir ki, daxili yollar, kənd, rayon daxili yollar, kənd yolları da təmir olunmalıdır. Təkcə böyük zolaqlı yollar yox, amma onlarla bələdiyyələr məşğul.
Təhlükəli mesajlardan biridir, mən sizə deyim, nəyə görə? Bu gün bələdiyyələrə nə qədər maliyyə imkanlarının olduğunu bilməmiş deyirlər. Yəni, özləri verirlər bu maliyyə imkanlarını. Və bunun müqabilində, yəni biz hər zaman deyirik, bələdiyyənin səlahiyyəti artırılmalıdır, eyni zamanda onun maliyyəsi verilməlidir. Təbii ki, dövlət büdcəsindən və yaxud yeni maliyyə imkanları.
Amma qeyd olunub, yığılan vəsait hesabı.
Mən də deyirəm, indi ona görə deyirəm. Bu gün bələdiyyələrin toplaya biləcəyi vəsaitlərin mənbəyi torpaq vergisidir. Bunlar elə də böyük vergi deyil. Və fiziki şəxslərin əmlak vergisidir, yəni mənzil haqlarına və bu da bunun da toplanma mexanizmi hələ tam dəqiq ortada yoxdur. Yəni bu barədə. Lakin son zamanlar artıq qanun pozuntusuna yol verilərək tamam fərqli yanaşmalarla əmlak vergisini toplamağa çalışırlar. Mənzil vergisini. Yəni qanunda göstərilən mexanizm tamam atılıb bir qırağa. Evin sahəsi ilə şey edib, deməli, evin sahəsi əsas götürülərək mənzil haqqı yığılmağa başlayır, yəni daha doğrusu əmlak vergisi yığılmağa başlayır. Bu artıq belə deyək, bələdiyyələrin vətəndaşların üzərinə yönəldilməsidir ki, hansı formada necə istəyirik fərqi yoxdur. Tək ki, cəmaatdan vəsait toplayın və yol tikintisi ilə məşğul olun və təbii ki, bələdiyyələrdən bu cür hesabat da tələb oluna bilər. Artıq görürsün.
Və bu sahəyə dövlət nəzarəti daha da ciddi olmalıdır deyir.
Bəli, yəni qanunvericilikdə artıq bunun üçün müəyyən əsaslar da hazırlanır. Bələdiyyələrin güya Milli Məclisdə hesabatlığı və s. və ilaxır. İndi iki məsələ yaranır. Bir tərəfdən mesaj verilir ki, əhalinin gəlirləri artır. Digər tərəfdən də müvafiq qurumlara, o cümlədən də bələdiyyələrə mesaj verilir ki, əhalinin gəlirləri artıb, siz nəyin başına olursa olsun, onlardan müxtəlif vergi və toplantıları həyata keçirə bilərsiniz.
Aha. Və söhbət kənd əhalisindən daha çox gedir burada, çünki kəndlərdəki yollardan danışılırdı.
Təbii ki, bələdiyyə ancaq kəndlər yollara baxır. Yəni, onların belə deyək ki, bu magistral yollarla işi yoxdur.
Bəli. Amma, yəni, məhəllə daxili, şəhər
məhəllə daxili, ola bilərdir. Bəli, o cümlədən, bəli.
Və Səyyəf yazır ki, fərmanlar və sərəncamlar 16 ildir ki, verilir, lakin heç nə dəyişmir. Azərbaycan xalqı yazılmamış qanunlarla idarə olunur, belə yazır Səyyəf. Belədir ya, belə deyil?
Tamamilə belədir.
Tamamilə belədir. Biz qazın qiymətini bilirik deyib İlham Əliyev və yəni bu cənub dəhlizi ilə bağlı məsələlərə toxunub və o deyib ki, yəni
bu daha çox siyasi mesajı deyilən ki, iqtisadi mesaj. Ümumiyyətlə dövlətlər arası enerji daşıyan dövlətlər arası belə deyək, nəql edilməsində buna yalnız iqtisadi məsələ kimi yanaşmaq mümkün deyil. Bu çox böyük mənada siyasi
və biz bir qədər onun siyasi tərəfləri barədə danışdıq birinci saatda. Amma yəni qazın qiymətləri, yəni neftin qiymətlərinin ölkədə iqtisadi layihələrə təsiri barədə danışırıq və sizcə bu layihələrin həyata keçməsi bu necə təsir göstərəcək?
Söhbət Cənub koridorunun fəaliyyətə başlaması. Təbii ki, Azərbaycan üçün əgər əvvəllər yalnız neft gəlirləri önəmli rol oynayırsa, tədricən qaz ehtiyatlarının artması, qaz hasilatının artması qazdan da əlavə gəlirin gəlməsini təmin edir. Bu, belə götürsək, sözün həqiqi mənasını böyük bir sərvət deməkdir. O sərvətlərin əldə olunması və onların hansısa məqsədlərə yönəldilməsi, təbii ki, həm də yol çəkilməsi,
həm də
yol çəkilməsi məqsədinə yönəldilməsi, təbii ki, diqqət mərkəzində saxlanmalıdır. Bu zaman əgər biz diqqət yetiririksə, ümumiyyətlə, xarici enerji daşıdan ötürülməsi zamanı neftin və o cümlədən qazın qiyməti önəmli rol oynayır. Yəni, gəlirlərin çoxaldılması, azaldılması baxımından. Zaman əgər diqqət yetirirsə, Bakı-Tbilisi-Ceyhanın tikilməsi zamanı o vaxtki dövlət başçısı bir neçə dəfə müxtəlif güzəştlərə getmişdi. Yəni, bunu siyasi şərait tələb etmişdi. İndiki halda da mən hesab eləmirəm ki, doğrudan da bu gün qazla bağlı Türkiyə-Azərbaycan arasında gedən danışıqlar sırf iqtisadi xarakterə malikdir. Yenirəm, onun nə qədər gəlir gətirib, o gəlirlər nə qədər saxlanması və ya itirilməsi ehtimalı saxlanmaq şərti ilə. Bütün hallarda mən hesab edirəm ki, burada indiki halda siyasi amillərin rolu daha üstündür.
Daha böyük bir iqtisadi layihə barədə də danışıb prezident, bu benzinin dəyişməsi Avro 2 standartına keçidi ilə bağlıdır. Prezident deyib ki, bu çox vacib addımdır. Sitat, mən şəxsən hesab edirəm ki, bu sayədə biraz gecikmişik. Bunu daha əvvəl etməliydik. Ancaq burada obyektiv səbəblər vardı. Neft ayırma zavodlarımız uzun illərdir ki, fəaliyyət göstərir və orada istehsal olunan yanacaq imkan vermirdi ki, biz Avro standartlarına daha da sürətlə keçək. Ancaq həm zavodların modernləşdirilməsi prosesi gedir, eyni zamanda yeni neft ayırma kompleksinin tikintisi nəzərdə tutulur. Biz elə etməliyik ki, dünyada, Avropada mövcud standartlara maksimum dərəcədə yaxın olaq. Avro 2-yə keçmək sadəcə birinci mərhələdir. Biz elə etməliyik ki, Avropa İttifaqında bu sayədə olan standartlara maksimum dərəcədə yaxın olaq. Azərbaycan istehlakçısının Avropa istehlakçısına yaxınlaşması deməkdir bu. Bəs...
Əslində, burada təbii ki, müasir dünyada Avro 2 standartlarına keçid məsələsi qaçılmaz zərur idi. Yəni, bu, belə deyək ki, burada bir neçə məsələ diqqət yetirilməlidir. Öz-özlüyündə bu, biz belə deyək də, bayaqdan biz deyirik ki, Azərbaycanda doğrudan da infrastruktur obyektlərinin tikintisinə ehtiyac var. Düzdür mü? Biz bunu danmırıq və buna ehtiyacın olduğu, o cümlədən də Avro 2-yə keçilməsi tədricən baş verməlidir və bu da qaçılmazdır. Bütün hallarda söhbət ondan gedəcək, bu işlər necə təşkil olunacaq? Məsələn, bugün dövlət neft şirkətləri ətrafında baş verənləri görürsünüz. Azəri qazı birləşdirdilər, indi Azəri kimyanı birləşdirdilər, nəhəng bir qurum yaratdılar. Çox, belə deyək ki, müəyyən baxımından, belə deyək ki, gələcəyi baxımından şübhəli olan layihələr həyata keçirilir. O cümlədən kimya zavodlarının dağıdılması yerinə yeni kimya kompleksinin qurulması, bir arada dedilər ki, neft ayırma zavodlarının şəhərin ətrafına köçürülməsi, müəyyən zavodların ləğvi və yenidən qurulması. Siz bir tərəfdən doğrudan da sənayenin yeniləşməsi, sənayenin yerindən qurulması baxımından əhəmiyyətli addımlar ola bilər. Digər tərəfdən bunların nə dərəcədə əsaslandırılmış olması və bunların nə dərəcədə doğrudan da belə deyək, neft gəlirlərinin baş çatması dövrünə qədər reallaşıb baş çatması çox önəmli məsələlərdir və bunların ciddi araşdırılması tələb olunur. Şəxsən mən indiyəcən belə bir araşdırmalar görməmişəm. Mənim üçün fikir söyləmək xeyli çətindir ki, bütün bu işlər Azərbaycan neçəyə başa gələcək. Ancaq benzinin Avro 2 standartlarına keçilməsi qaçılmaz olacaq. Təbii ki, bu bir, belə deyək ki, zərurətdir. Ancaq onun necə həyata keçiriləcəyi yenirəm ki, biz onu gözləyək görək hansı planlar formasında olacaq.
Və yenə də lap əvvəldə verdiyim suala qayıtmaq istəyirəm. Bax, bu iqtisadi tezisləri biz sadaladıq və onların ətrafında danışdıq. Bundan sonra sizin fikrinizcə hansı strukturlar hansı addımları atacaqlar və necə fəaliyyətə keçəcək hökumət?
Çox ciddi bir dəyişikliyin olacağını gözləmirəm. Yəni, müəyyən reysə salınmış sistem var. Yəni, o sistemdə işlər davam edir. Sadəcə olaraq, maliyyə axınlarına nəzarət daha da gücləndiriləcək. Yəni, mərkəzləşdiriləcək öz yerində. İqtisadiyyata inhisarçılıq gücləndiriləcək. Belə deyək ki, biznes strukturlarının yoxlamaları sayəsində mərkəzləşmə və inhisarçılıq gücləndiriləcək. Eyni zamanda, belə deyək ki, seçkilər ilə olduğunu nəzərə alsaq, yəqin qarşıdakı dövrdə müəyyən qədər deyirəm, bu proseslər öz təsirini iqtisadiyyatda da göstərəcək, yəni iqtisadi sferada. Bələdiyyələrlə bağlı ola bilər ki, bələdiyyələrin fəaliyyətində müəyyən aktivlik nümayiş olunsun və bu aktivlik heç də bələdiyyənin real funksiyalarının, belə deyək ki, əslində qalsın onlara real görməli olduğu işlər sayəsində olmasın. Yenə də həmin o, belə deyək ki, bələdiyyələrin daha fəallığını nümayiş elətdirmək üçün onların hansısa səlahiyyətin artırılmasını ola bilər, müəyyən səlahiyyətlər verilsin və yaxud ola bilər onların məcburən gəlirlərin artırılması istiqamətində müəyyən addımlar atılsın. Yəni, əslində qalsa, proseslərdə ciddi bir qeyri dəyişikliyin olacağını və yaxud indiyəcən olduğundan fərqli bir ssenarinin olacağını gözləmirəm.
Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm Azərbay gəldiyiniz üçün və prezidentin aprel tezisləri ətrafında maraqlı söhbət üçün. Xatırladıram dinləyicilərimizə ki, biz ilk saatda da prezidentin dünən Nazirlər Kabinetinin iclasında prezidentin çərşənbə günü Nazirlər Kabinetinin iclasında deməli Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və iqtisadiyyat ətrafında getdiyi söhbətlər haqqında danışırdıq, etdiyi söhbətlər haqqında danışırdıq və ilk saatda qonaqlarımız siyasi şərhçilər Mübariz Əhmədoğlu və Azər Rəşidoğlu idi və son bu saatda isə İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyev qonağımız idi. Bir neçə saniyə sonra söhbətimiz davam edir və biz güldürən adamın ölümü haqqında danışacağıq. Xalq artisti Telman Adıgözəlov bugün vəfat edib. Bu barədə danışacağıq.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'dur, hem Kleman'dır.
İnsanın ki medeniyetin elindansınlar. Karışka kimin olar?
Biz, medeniyeti evinize getiren program. Her pazar, azatlık dalgalarında.
İşten sonra, Azadlık Radyosu'nda.
Beləcə, bugün Akademik Milli Dram Teatrının aktoru, Azərbaycanın xalq artisti Telman Adıgözəlov 57 yaşında vəfat edib. Aktor bu səhər saat 04 radələrində, yəni səhər saat 4-də dünyasını dəyişib, onun infarktdan dünyasını dəyişdiyi bildirilir. 2000-ci ildə Azərbaycanın əməkdar artisti, 2006-cı ildə isə xalq artisti fəxri adlarına layiq görülən Telman Adıgözəlovun bir qızı və bir oğlu var. Telman Adıgözəlovun aktor dostları Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin mərhumla vida mərasimi keçirilməsi üçün yer ayırmamasına təəccübləniblər. Nazirliyin mətbuat xidmətindən isə deyirlər ki, Telman Adıgözəlovun işlədiyi Milli Dram Teatrı təmirdədir, amma başqa yerin, məsələn, aktor evində yer ayrılmamasını izah edə bilməyiblər. Beləcə, bugün mərhum Bakının Fatmiyə kəndində dəfn olunur. Və bir telefon xəttində qonağımız var, İlham Namiq Kemal. Bugün dostunun ölümü haqqında danışacaq Azadlıq Radiosunda. Hər vaxtınız xeyir, İlham bəy.
Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm.
Və biz bu mövzunu təqribən belə adlandırdıq, güldürən adamın ölümü. Və uzun illər azərbaycanlılara təbəssüm bəxş edən adamın bugün vida mərasimidir və hisslərinizi bölüşməyinizi xahiş edərdik.
Telman Adıgözəlov şəxsən mənim üçün yaxın dost, qardaş, səmimi insan, ailəsi üçün gözəl valideyn, ata və o ki qaldı gülüş bəxş edən, bəli, gülüş bəxş edən insan həmişə içi çox əsəbi də ola bilər, yəni haqsızlığa qarşı o barışmaz da ola bilər, çünki o onun yaratdığı cilddən cildə girdiyi obrazlar tamaşaçıların həmişə nəzərində olub, diqqətində olub, alqışlar altında olub və bugün bizim Telmanı itirməyimiz əlbəttə ki, Azərbaycan teatrı üçün, kinosu üçün, Azərbaycan televiziyası üçün, radiosu üçün çox böyük zərbədir. Çünki onsuz da bilirsiniz, yetişən aktorları qorumaq çox çətindir. Telman da gözəl olsa, ən gözəl vaxtında, gözlənilmədən, yəni mən şəxsən özüm bilmirdim ki, bugünə qədər Telman xəstə ola bilər. Doğrudan da ona heç bir şikayət bizə eşitməmişdi. Hətta mən sizə bir qeyd, bəs öz deyim ki, olurdu məsələn məclislərdə gəl insanlar tutaq ki, 1.50 qram tutaq ki, Telman bugünə kim dilinə heç içki də vurmayıb, təsəvvür edin, bu nə heç qədər. Var. Saf bir adam olur, çox saf, adına da saf insan olur. Və bunun bugünkü bu bizim onu itirməyimiz əlbəttə bizim hamımızı yandırır, ağrıdır və əlbəttə bir tərəfdən də bizi çox təsirləndirən, bizi haradasa xoşa gəlməyən hadisələrdən biri bu qədər minlərlə tamaşaçıların onunla ziyarət etməsi üçün heç bir şərait yaradılmaması, onun üçün bir binanın, bir balaca bir yerin ayrılması, bu əlbəttə ki, bizim özümüzə təhqirdir, sənət adamlarına təhqirdir və burada başqa bütün xalq artistlərinə təhqirdir.
Səbəbi nədir? Yəni, niyə bu baş verdik?
Vallahi mən bilmirəm, bəlkə bizdə məmurluq o qədər yüksək səviyyədə olub ki, sənət adamlarla bu qədər aşağı səviyyədə olaraq alçadılma vəziyyətdə saxlayırlar.
Və dinləyicilər də öz təəssüf hissləri ilə bölüşürlər.
Yəni mən Londondan deməli BBC radiosu da mənə bu qədər dəstək aldı. Mən bir kəlmə söz deyim, ayıb olsun. Çox ayıb olsun.
Və Amma siz necə düşünürsünüz? Yəni Telman adı Gözəlov son vaxtlar efirdə, yəni efirdə var idi daim, o diqqət mərkəzində idi.
Həmişə diqqətdə olurdu. Populyar aktyordur, bilirsiniz. Elə aktyorlar var ki, bu tamaşaçıların sevimlisidir. Tamaşaçıların gözü qabağında yaşadı olur. Bilirsiniz, bu insanlar da hər bir tamaşaçının Azərbaycanın evinin qonağı olur. Evinin ən belə necə deyərlər yaxın insanı olur bu insanları qayğısına qalmaq, bu insanları qiymətləndirmək. Əlbəttə, qiymət xalq arasında bizdə prezident mükafatıdır. Amma bu son hadisə, əlbəttə ki, tək mən yox, bütün sənət adamları heyrətləndirdi ki, adi bir vidanı təşkil etməmək, edə bilməmək, əgər ona qalarsa bizim aktyorlar evi bizim aktyorlarındır. O heç bir dövlət idarəsinin deyil, aktyorlar. Bəs niyə görə imkan verilməz ki, aktyorlar evində heç olmasa vida mərasimini təşkil eləmək. Bu nə ilə əlaqədardır? Mən şəxsən bu arada məlumatım yoxdur. Reynd edirəm, çox təəssüflənirəm. Çox təəssüflənirəm ailəsinə. Bir daha baş sağlıq verirəm. Balalarının xoşbaxt gününü arzulayır.
İlham bəy və son olaraq, sizcə o özü yəni güman edərdimi ki, bu belə olacaq? Yəni
bilirsiniz, o heç güman etməzdi ki, belə bir hal. Çünki dünənləri Ruhan da bilavasitə teatr istəməklə bərabər, yəni estrada sənəti kafedramda o müəllim işləyirdi, bu yaxında onunla dosent adı verilmişdi və dünənləri tələbələri ilə o auditoriyada rəqs eləyib, onlar da məşq eləyirdi. Bax, bu səviyyə, yəni heç kim bunu gözləmirdi ki, bu hadisə, bu ani surətdə bu hadisə baş verə bilər.
Yəni o heç ölümündən sonra da son mənzilə necə yola salınacağı barədə sizcə heç vaxt düşünməmişdi?
Bilirsiniz, kim düşünür? Mən düşünürəm sabah, mənim başıma nə gətirəcəklər.
Və lütfən xəttə qalın əgər imkanınız varsa və biz söhbəti davam etdirək. Həmidə Ömərova xəttədir, kinoaktrisa və uzun illər kino barədə şərhləri ilə Azərbaycan dinləyicisini məlumatlandıran, marifləndirən Həmidə Ömərovadır xəttə. Hər vaxtınız xeyir Həmidə xanım. Alo?
Alo.
Həmidə xanım, buyurun, sizin də fikirlərinizi eşitmək istəyərdik. Yəni, bugün bu hamını qəmləndirən bir hadisə baş verib və Telman adı Gözəlovun ölümü sizin fikrinizcə Azərbaycan kino, teatr və televiziyası üçün nə deməkdir?
Biz hər şeydən əvvəl, biz aktorlardan da aşağı əvvəlcə, çünki bizim Telman aktor qardaşımız idi. Biz hər şeydən əvvəl biz insan itirdik. Aktor yoldaşımızı itirdik. Elə bir insan ki, məsəl üçün indi də xatırlayıram bayaqları. Birim, hətta ən çətin, nə bilim, qanı qara olardı, ya tutaq ki, kiminsə, ya fikirli olardı. Bir anlıq Telmana baxanda istər demək gülümsəyirdi. İnsana elə bir gözləri ilə təsəlli verirdi. Belə onun xüsusi bir cizgi, mimikası var idi. Və hər bir aktorla, hər bir insanla, hər bir tanışı ilə, yoldaşı ilə, sinif yoldaşı ilə, ya qonşusu ilə, küçədən keçənlə ümumi dil tapa bilirdi bu insan. Ona görə xalqın sevimlisiydi. Yəni, hər mənada bu insan kimi qeyri-adi xüsusiyyətləri olan, hər bir insanla kontakta girməyi bacaran, onu güldürən, onu çətin vəziyyətdən çıxarmağı bacaran adi bir sözlə insana ruh verirdi. Belə bir adam idi Telman. Onun obrazları haqqında, kino obrazları haqqında və yaxud da ki, teatr obrazları haqqında danışmağın məncə elə heç yeri də deyil. Çünki hamımız onu görmüşük, tamaşalarını da, televiziya tamaşalarını da sevmişik, kinoklubun aparıcısı kimi də sevmişik, dost kimi də sevmişik. Sadəcə biz onu itirdik və heç o özü də bunu gözləmirdi, heç birimiz də gözləmirdik. Hərkəs də mənə zəng eləyib bu sualı. Bunu deyəndə mən heç inanmadım. Çünki qəribədir, bir şey fikir keçdi ağlımdan. Komik aktorlar, ümumiyyətlə komediya janrında işləyən aktorların çoxsu ilə dünya kinosuna da gəlsək, çox belə qəribə, qəfil ölümləri ilə tamaşaçılarını, xalqını heyrətləndiriblər. Ya təəccübləndiriblər deyim, ya... Çünki Telmanın ölümü doğrudan da hələ bir nonsens kimi səslənir mənim üçün. Mən hələ də inana bilmirəm, mən bu gün dəfn mərasimində iştirak eləmişəm və hələ də inana bilmirəm ki, o yoxdur aramızda. Çünki onu dünən gecədə görənlər var, tələbələr də görüblər onu, dərsdə də görənlər olub, kinoklubun çəkilişində görənlər də olub. Yəni, inanmaq olmur ki, Telman bugün aramızda yoxdur.
Və biz prodüserim, bizim səs mühəndisimiz Telman adı Gözəlovun iştirak etdiyi teletamaşalardan və filmlərdən biri bir balaca bir çələng hazırlayıb, yenə hamının dodaqlarını qaçırdacaq. Bəlkə də bir son töhfə kimi bugün onu verək.
Bir istədiyin yardı. Yetirdi pərvərdikan.
Ne danışırsan? Baba sənə qurban olsun. Zarafat eləmirsən.
Yox.
Mən anlatmırsan.
Yox.
Hadi, de görüm kimlərdəndir. Hardandır.
Bax ana. Aha. Anası professor. Atası da professor. Özdə 5 dil bilir.
Qulaq as. De görüm kimlərdəndir. Haralıdır? Bakılıdır yoxsa rayonlu?
Ya şimal şərqi Azərbaycandandır. Ya da cənub qərb Azərbaycan.
Oh.
Ya Qubalıdır. Ya da abin ağa. Qazaqlı, yaşamaqlıdır, ya da Naxçıvanlı. Bəlkə Lənkəranlıdır, ya da Balakənlidir, ya da ki gözlüyüm Şəkilidir. Yox, deyəsən Bakılıdır.
Bəs adam ölgəni bilməz ki, kimlərdəndir, haralıdır, rayonludur, Bakılıdır, bilməz bəs adam elə şeyləri.
Yaxşı, sabahdan ona bir anket verərəm, yazar hamısını doldurar. Məşğulundan xəsətləmə lazım deyir ki, yox, lazım deyir. Bax, belə eləyirsə ona görə evlənmək istəmirəm.
Yox, heç nə demirəm. Mən daha şişim, sən mənim haqlı balamsan. Pis qız sevməzsən.
Bu evləri köndələn yan Riyar tamaşasından bir parçadır və yəni Telman adı Gözalovun ən yadda qalan obrazlarından biridir və o obrazlarında o belə çox maraqlı ifadə edib. Həm də Azərbaycanda o sırf belə mental problemlərin həm də ən maraqlı təqdimatlarından biridir. Yəni bu məişət məsələsinin münasibətlərinin ən maraqlı təqdimatlarından biri idi. Mən bilmirəm rejissor bunu nə dərəcədə bu cür düşünmüşdü, amma Telman adı Gözəlovun ifasında çox gözəl səslənirdi. Siz də İlham bəy həmin tamaşada iştirak etmişdiniz və yəni bilmirəm, yeridir mi ama?
Yadıma gəldi, məli bu 82-ci ildə çəkilib evləri köndələn yar və bilirsiniz ki, 2010-cu ildə, deməli 2010-cu ilin birinci, ikinci günündə getdi evləri göydələn yar, belə bir anarın ikinci əsəri getdi, ikinci seriyasını biz çəkdik və orada da Tilmanla birlikdə çəkildik. Bu səfər o oynadığı obrazın daha sinli vaxtını ifa edirdi. Yəni ki, artıq ata idi, indi onun öz balası ki köçürülməlidir, toy olmalıdır. Yəni biz hər dedicib gözümüzün qabağındadır. Yəni ki, Telman çox tərbiyəli insandır, bilirsiniz. Çox tərbiyəli adamdır və çox ali cənab insandır. Və ona görə də bəlkə bu yanığı bizi biraz da artıq yandırır ki, biz əzizimizi itirmişik. Əsl mənim dərizimizi.
Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri və web səhifəsinin istifadəçiləri onlarla ismarışlar göndəriblər Telman adı Gözəlovun ölümünlə bağlı və orada əsas mesajlardan biri, yəni tez-tez təkrarlanan mesajlardan biri Telman adı Gözəlovun əsl vətənpərvər və əsl türkçü olması idi. Yəni biz bəlkə də televiziya proqramlarını seyr edən tamaşaçı bir aktyorun bu xarakterinin bu cəhətləri barədə çox az düşünər. Amma sizcə nə qədər önəmli hissəsi idi onun o həyatının? Buyurun İlham
bəy. Bilirsiniz, Telman qardaşın həddindən artıq öz xalqını, öz millətini sevən insan idi. Həddindən ziyadə. O xalqla bağlı insan idi. Və ona görə də tamaşaçıların bugünkü gündə dünən, hər dəfə, indindən sonra da heyli olacaq. Onun oynadığı obrazlar yaxın olur. Biz hər bir insanın qəlbində o vətənpərvəri duyusu olmalıdır, sevməlidir, öz torpağı geri sevə biləsən, öz torpağın qeydinə qatır. Bəzən görürsən ki, aktorlar, ifadələr, obrazlar, cəmiyyətdə olan ki, çatışmazlıqlardan deyəndə, insan onu ürəyinlə sevə-sevə geri onu deyəsən də çatışmamazlığı da, yalandan tərif eləməkdən xoşu gəlməzdi, yaltaqlıq eləməkdən xoşu gəlməzdi. Halbuki indi yaltaqları daha çox sevirlər, yalan danışanları daha çox sevirlər.
Və belə bir sual var dinləyicidən, onun ürəyini nə ağrıda bilərdi? Necə düşünürsünüz, Həmidə xan?
Ürəyini nə ağrıda bilərdi?
Bəli. Yəni, niyə ağrıyardı Telman adı Gözəlovun ürəyi? Niyə?
Vallahi mənim üçün bu sualı vermək çox çətindir, çünki Telman çox həssas insan idi. Yəni haqsızlığa qarşı həssas idi. Ümumiyyətlə kiminsə məsəl üçün qiymətləndirilmədiyini görəndə həssas çox kövrəlirdi. Və yaxud da bir yaxşı insana rast gələndə onu tutaq ki, kimsə layiqincə qiymətləndirmirlər, Telman onu ürəyinə sala bilərdi. Nə bilim, min dənə şey ola bilər ki, Telman buna kövrələ bilərdi, ürəyinə sala bilərdi. Amma yenə də çoxları üçün bu sual qalacaq ki, bu niyə belə, məhz ürəyindən. Çünki Telman hamımız üçün bir aktor, bir insan kimi elə bir adam idi ki, məsəl üçün həm aktor kimi öz zahir görünüşünə, zahirinə, sağlamlığına fikir verirdi. Yəni həmişə aktor formasında qalmışdı öz sənətinin vurğunu olduğundan və ürəyindən məncə şikayət eləmirdi. Mən bilən, bəlkə də axır vaxtlar nəsə olur, mən bilmirəm bunu. Bu mənim üçün böyük bir müəmmadır.
Siz necə düşünürsünüz İlham bəy?
Bayaq da buyurdum ki, mən heç vaxt Telmandan hər hansı bir xəstəlik haqqında şikayət eşitməmişəm. Bilirsiniz, bax, məni çaşdıran da budur, bilirsiniz. Ağrıdan da, bu, ola bir elə insanlar var, deyir, ömür, mən xəstəyəm. Amma bu anda bir dəfə mən eşitməmişəm ki, bu xəstəlikdən şikayət etsin. Biz, bax, ona görə bu çox belə təəccüblənverici və qeyri-adi bir hadisə kimi biz qarşıladıq.
Və bu danışırdınız haqsızlıqlarla üzləşəndə o bunlara həssaslıqla yanaşırdı. Özü necə üzləşirdi mi? Yəni bu gün dəfnlə bağlı siz bunu haqsızlıq kimi qiymətləndirdiniz. Bəs özü yəni sağlığında üzləşirdi mi bu haqsızlıqla?
Hər bir insanın özü üzləşdiyi hadisələri əlbəttə ki, sən əgər tutaq ki, bugünkü gündə bu hadisə olanda mən öz münasibətimi bildirirəm, başqa illərdə də yenə bildirəcəyəm, o öz münasibətimi bildirməlisəm. Əlbəttə, insan düz olmaq, düz sözü deməyi bacarmalıdır. Məncə, bu xarakter Telmanın da qəlbində var idi, kövrək insan idi, amma ondan bərabər çox ali canab insan idi. İstər Bayıq Həmidə xanımda mən orada gördüm, qeyd elədi, bəli istər görkəminə, istər geyiminə, hər biri xırda detallara görə belə bu həyatda çox səliqəli insan idi.
İmza qoymamış bir dinləyici yazıb ki, Allah Telmana rəhmət eləsin. Mən onu yaxşı tanıyan insanlardan biri kimi deyirəm ki, çox vətənpərvər, millətpərəst insan idi. Əsl Azərbaycanlı idi, hər zaman da türkçülüyü təbliğ edirdi, heyf onu. Təəssüf ki, onun kimi bir insanla vida mürasimi təşkil olunmadı. Çox heyf, o daha yaxşı münasibətə layiq idi. Sağlığında belə maddi sıxıntı çəkirdi. İndi təəssüf ki, zaman savadsız və bivic incə sənət məxluqlarındır. Əsl sənətkarlar evsiz, maşınsız və pulsuzdurlar. Allah sənə rəhmət eləsin, Telman, səni elə bu xalqın dərdi yıxdı. Fikir apardı onu, fikir. Övlad toyu da görmədi. Nə bilim, var, çox imsaqsız davrandı həyat ona qarşı. Belə bir fikir yazıb və bu qəbildən olur. Bu qəbildən xeyli fikir var. Və Mərcan yazır, Allah rəhmət eləsin, gözəl insan, istedadlı aktor idi. Sözsüz ki, vəzifədə işləyən yaxşı qohum qardaşı olsaydı, nəinki vida mərasimi ən yaxşı bir yerdə olacaqdı, hətta Fəxri xiyabanda dəfn ediləcəkdi. Çox təəssüf, Allah övladlarını qorusun. Neçə yaşındadır övladları, yəni son olaraq ailəsi barədə?
Əskərlikdən gəlib oğlu, cavan oğlandı, 21 cavan uşaqdı,
Cavan uşaqlardı.
Və heç xeyir işlərini ələ eləyəməmişlər.
Belə. Təşəkkür edirəm, bilirəm ki, bugün yaxın dostun itkisi barədə danışmaq çox çətindir və mən sizə də həqiqətlərimdə təşəkkür edirəm bugün söhbətə qatıldığınız üçün və başınız sağ olsun, başımız sağ olsun.
Təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Beləcə, əziz dinləyicilər, bugün dostları Telman adı Gözəlovla onun yaşadığı, onun daha doğrusu Fatmiyə kəndində dəfn mərasimində iştirak ediblər və onun dəfni üçün dövlət təşkilatları, Mədəniyyət Nazirliyi və digər qurumlar yer ayırmayıblar və təşkilatı işlərdə bilmirəm nə dərəcədə iştirak ediblər, amma hər halda onunla vidalaşmaq üçün, yəni onu sevən din tamaşaçılarının vidalaşması üçün heç bir şərait yaradılmayıb. Bugün Azərbaycan daha bir görkəmli aktyorunu yola saldı. Beləcə, sabah eyni vaxtda canlı yayımda görüşənədək əziz dinləyicilər. Sağ olun.
Simsiz Teleqraf.
Azadlıq Radiosu nöqtə.az səhifəsinə gəl, Simsiz Teleqraf bölməsinə daxil ol.
Simsiz Teleqrafa faylları indi öz kompüterindən də göndərə bilərsən. Bunun üçün xüsusi yükləmə səhifəsinə girib, bir göz qırpımında materialı Simsiz Teleqrafa yüklə.
Simsiz Teleqraf.
Bu səhifənin jurnalisti sənsən.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Onun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların